Část 3. Digitalizace. V této závěrečné části o elektřině se podíváme, k čemu digitální technologie potřebují polovodičové součástky. Lidské poznání a technologie v tomto směru pokročily velmi daleko, není proto možné zde systematicky vyložit vše o fyzikálních principech informatiky. Rozhodli jsme se raději ukázat na konkrétních příkladech některé zajímavé souvislosti fyziky a komunikace. Jak se dají přenášet informace? Jaké jsou přednosti a nevýhody těchto druhů komunikace? Pravděpodobně jste si všimli, že informace, čili obsah sdělení, byla ve všech příkladech zmíněných v galerii vysílačem zakódována do určitého jazyka, kterému musí rozumět i přijímač. Zejména k přenosu na větší vzdálenosti jsou některá média vhodnější, některá méně. Ukazuje se, že na opravdu velké vzdálenosti jsou nejvhodnější elektromagnetické vlny, protože se šíří prostorem nejrychleji. Ve vakuu mají všechny rychlost světla, C rovná se 3×10⁸ metrů za sekundu. V materiálním prostředí je jejich rychlost nižší, ale vždy řádově milionkrát větší než rychlost zvuku. Elektromagnetickým vlnám je věnována kapitola 26. Pro dálkový přenos vystoupení vašeho oblíbeného zpěváka je výhodné zvukový signál mikrofonem převést na elektrický, signál v podobě proměnlivého elektrického napětí, ten zakódovat, zesílit a pomocí antény odvysílat třeba na druhý konec kontinentu, signál v podobě elektromagnetických vln. Jak pomocí vln přenášet informace? Elektromagnetické vlny se šíří jak ve vodičích, tak vzduchem či prázdným prostorem. Informace v nich mohou být uloženy buď v podobě analogového signálu, nebo dnes stále častěji v podobě signálu digitálního. Analogový signál získáme například na výstupu mikrofonu, který zachycuje zvukové vlny. Signál, v případě mikrofonu je to napětí, má spojitý průběh, to je, jeho hodnoty se mění plynule. Naproti tomu digitální signál nabývá pouze dvou hodnot, 0, žádné napětí, a 1, nenulové napětí u určité hodnotě, například 5 voltů. V digitální podobě komunikují mezi sebou jednotlivé součásti počítače, mobilní telefon s vysílačem, ale také smyslové orgány vyšších organismů, vysílající do mozku krátké proudové impulzy, kterým říkáme nervové vzruchy. Podobnými proudovými impulzy ovládá naopak mozek svalová vlákna. Digitální signál je mnohem méně náchylný k rušivým vlivům během šíření. Jeho hlavní předností je, že jej lze zpracovávat informaticky, neboť logické obvody, procesor, provádějí operace pouze s binárními čísly, tvořenými nulou a jedničkou. Jakýkoliv signál, má-li být zpracováván počítačem, musí být nejdříve digitalizován, čili informace, kterou nese, musí být převedena na sled nul a jedniček. Informacím v této podobě říkáme binární kód. Jak převést textovou zprávu do binárního kódu? Všechna čísla, která lze zapsat v desítkové soustavě, dokážeme vyjádřit také ve dvojkové, binární soustavě. Tak například 27 rozložíme pomocí mocnin dvojky jako 16+8+2+1 rovná se 1×2¼ plus 1×2³ plus 0×2² plus 1×2¹ plus 1×2⁰. Čili 27 zapsáno ve dvojkové soustavě je 11011. Toto binární číslo obsahuje 5 číslic, nese informaci o velikosti 5 bitů, bit se značí B. Číslo 27 zapsané v 8-bitovém formátu by vypadalo takto 00011011. Digitální zařízení pracují s čísly o předem dohodnutém počtu bitů, například 16 bitů, 32 bitů, 64 bitů. V informatice se často používá násobek byte, značka velké B, odpovídající 8 bitům. 1 byte rovná se 8 bitů. S kódováním textu problém nevzniká. Jednotlivým písmenům, znakům se podle určitého klíče ASCII tabulky přiřadí čísla, a ta již umíme vyjádřit ve dvojkové soustavě. Zprávu v binárním kódu byste sice mohli kamarádovi v protějším domě odvysílat blikáním baterky, ale pokud budete spínat světlo ručně, přenesete jen přibližně 1 bit za sekundu. Pokud se však ve funkci spínače použije transistor, který dokáže sepnout 1 000 000krát za sekundu, bude přenosová rychlost také 1 000 000krát větší. Zprávu o velikosti 10 kB byste baterkou vysílali cirka 28 hodin, zatímco stroj totéž zvládne za jednu mikrosekundu. Jak se digitalizuje písnička? Na obrázku 9.47 je znázorněn časový průběh napětí na výstupu mikrofonu nebo snímače elektrické kytary. Vidíme zde jen krátký časový úsek, může to být například 1 milisekunda. Hodnoty napětí tohoto analogového signálu se mění spojitě, mezi dvěma různými hodnotami je nekonečně mnoho dalších. Jelikož počítač nemá nekonečně velkou paměť, je třeba provést vzorkování a kvantování záznamu. Vzorkování znamená, že se průběh napětí rozdělí na kratičké časové intervaly delta T, na nichž se změří hodnota napětí. Interval delta T zřejmě musí být menší než perioda napětí, čili nežli doba, za kterou se jeho průběh začne opakovat. Na obrázku 9.48 je delta T rovná se 0,04 milisekund. U běžného audio CD proběhne určení hodnoty napětí přesně 44 100krát za sekundu. Vzorkovací frekvence je tedy 44 100 Hz a interval delta T rovná se 1 děleno 44 100 sekund. To je přibližně 0,02267 sekund. Určení hodnoty napětí také není nekonečně přesné. Interval mezi maximální a minimální hodnotou se rozdělí na rovnoměrné dílky a změřená hodnota napětí se zaokrouhlí na nejbližší dílek. Při kódování na 8 bitů se interval mezi UM a minus UM rozdělí na 2 na 8 rovná se 256 dílků. U audio CD je kódování na 16 bitů, takže dělení je mnohem jemnější. Dílku je nyní 2 na 16, to se rovná 65 536. Pokud navíc nahráváme stereo, dva záznamy ze dvou různých mikrofonů pro dokonalejší prostorový vjem zvuku, je množství dat dvojnásobné. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Po rozkliknutí si prostudujte poznámku. Jak se převádí obraz na binární data? S bitmapovými obrázky je to podobné jako u zvuku. Musíme provést vzorkování a kvantování. Obrázek se nejdříve rozdělí na řádky a sloupce a vzniknou tak maličké světelné plošky, takzvané pixely, zkrátka PX. Například displej kvalitního mobilu má v roce 2021 828 řádků krát 1792 sloupců. Obraz je tedy tvořen přibližně 1,5 milionem nezávislých svítících plošek. Podívejme se teď podrobněji na fungování jednoho pixelu. Jak se naučíme v optice, kapitola 24. Libovolnou barvu vnímanou okem lze vytvořit smícháním světla tří základních barev. Červeného, zeleného a modrého, ve správném poměru jejich intenzit. Jsou-li všechny intenzity nulové, máme černou, jsou-li všechny maximální, získáváme tu nejjasnější bílou. Při digitalizaci se nejčastěji používá 8-bitové kódování. Interval mezi nulovou a maximální intenzitou dané základní barvy se rozdělí na 2 na 8, to se rovná 256 úrovní, čili různou kombinací se dá takto získat 256 x 256 x 256 rovná se 16 777 216 barevných odstínů, což je mnohem více, než dokáže naše oko odlišit. Z toho vyplývá, že rozdělení na 256 úrovní intenzity je pro lidského pozorovatele naprosto postačující. Poznamenejme, že existují metody komprese obrázků a ukládání v jiných formátech, o nichž se dozvíte více v informatice. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Pulzní regulace výkonu. Možná byste čekali, že digitalizace bude doménou výhradně informatiky. Ukazuje se, že digitální signály se s výhodou uplatní i v situacích informatice hodně vzdálených. Na základě výkladu o reostatu v 8. kapitole byste měli umět sestavit a vysvětlit fungování elementárního regulátoru osvětlení na obrázku 9.52. Změnou polohy jezdce se mění odpor reostatu, proto se mění i proud tekoucí obvodem, v důsledku čehož se mění napětí i proud v žárovce, potažmo její příkon a svit. Nevýhodou tohoto provedení je, že energii spotřebovává i zapojená část reostatu a přeměňuje ji na nepotřebné teplo. Co kdybychom místo toho ponechali napětí na spotřebiči konstantní a jen jej rychle ke zdroji připojovali a odpojovali, jak je naznačeno na následujícím obrázku. Tento princip se dnes využívá k regulaci svitu baterky nebo čelovky. Žárovky zde byly nahrazeny výkonnými LED diodami, neboť tyto mají větší účinnost a rychleji reagují na připojení. Ke spínání se používají polovodičové oscilační obvody. Lidské oko blikání svítilny nevnímá, pokud je dostatečně rychlé. Zrakem od sebe odlišíme dva obrazy, pokud po sobě následují za déle než 50 milisekund. V opačném případě se nám prolnou v jeden, čili stačí spínat obvod častěji než jednou za 50 milisekund, to je s frekvencí větší než 20 Hz. Jas svítilny se potom reguluje pulzně šířkovou modulací, to je mění se poměr mezi dobou, kdy je proud sepnutý a délkou intervalu, kdy proud neteče. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku. Tentýž princip se využívá i pro velké proudy při regulaci výkonu stejnosměrných motorů tramvají, trolejbusů a lokomotiv. K rychlému spínání a vypínání proudů o velikosti řádově stovky až tisíce ampér se zde používá tyristor, polovodičová součástka se třemi PN přechody. Pulzní regulace výkonu je pro cestující patrná charakteristickým hvízdavým bzučením při rozjezdu. Výška vydávaného tónu odpovídá frekvenci proudových pulzů.